Проповедь Наоля Марион Бранхам «Смирна» втори период на църквата, проповядано на 6 декември 1960 година в град Джеферсонвил, Индиана, САЩ. Да се помолим. Благословение, Отче, ние се радваме в увереността, че носим вече в себе си безсмъртен живот. Живота на нашия Бог, който дошил в разделените огнени езици, и всички били изпълнени със Святия Дух и говорили на непознати езици, както Духа им давал. Деяния 2.4. Отче, ние сме ти толкова благодарни, че ти сам се открил на своята църква. Ни не очудва, че си казал, вон за ден ще познаете, че аз съм в Отца, и ви в мен, и аз в вас. Небесният Бог живее всред своя народ. Още малко време, и святей няма да ме види, но вие ще ме видите, аз живее, и вие ще живеете. Аз ще бъда с вас, да, в вас, до края на свете. Във всеки период на църквата ти си бил тук, като този, който е същия вчера, днес и завинаги. Ние можем да ти познаем по делата, които вършиш. Тези знамения ще съпровождават тези, които вярват. Господи, ние разбираме, че се приближава кулминационната точка на всички времена и много скоро времето ще преминя в вечността. О Боже, Отче наш, толкова сме щастливи да знаем, че живеем в това време като остатък. Изпитваме живота си, за да разберем какви са мотивациите ни и откриваме, че Святия Дух ни е пленил като свое притяжание. О Боже, нека всеки един в Твоето присъствие да познае времето, в който живеем, и да побърза да се скрие в Исуса Христа, защото е писано «Името на Господа е як акула. Праведният ще се скрие в нея и ще бъде спасен». О Боже, ила тази вечер долу и не поможи, Господи, доведи заблудилите се и обърканите обратно. Господи, виж тези нещастни овце, Господи, те не знаят, на какво да вярват, на всякъде се търсят пастори. Молим те, Отче, да могат да чуят гласа на големия пастир, на овцете Господа Исуса. Нека той да дойде днес тук через Святия Дух и да каже, дете мое, ела при мен, я ще ти дам съботна почивка, в която ще си запечатан за своето вечно предопределение. Да не са лашкани насам, на там, защото виждаме, че времето отива към края си. Дай го, Отче, говори чрез говорителя и отвори ушите на тези, които приемат, защото ние всички ще слушаме. Молим в Исусовото имя. Амин. Може да седнете. Тази вечер ще разглеждаме втория период на църквата. Виждам, че много от вас се правят записки. Втория период е бил период на Смирна. Започнало е по времето, в което е свършил периода на Ефес. Периода на Ефес е бил от 55-та година до 170-та година след Христа. Тази църква е преживяла преследване и носи короната на мъчениците. Това е била църква на скръп. Божието обещание за победителите е корона на живота. Всяка църква има звезда, която Господ държи в десницата си, и тя представлява вестителя за всеки период на църквата. Според моето мнение, вестителя на църквата на периода е бил на Ефес е бил Павел. Библията не ни казва имената им, Павел и основал церкви в Ефес, и на онзи период от времени был Божий служител, който и донесел светлината в церквата. Иоанн я взял и носил на татък, след това Поликарп, а с вярвам, че Ириней бил вестителя за Смирна. Бих искал да дам объяснение, за что си мисли, че и той, а не Поликарп. Много духовниц и учителей на Библията застыпват мнението, че ангела на церквата в Смирне бил Поликарп. Поликарп и бил ученик на Иоанн. Той подписал свидетельство туси, като мъченик. Това е вярно. Проболи му сърцето. Бил и голям мъж, тих, богобоязлив човек. Несъмнено, един от най-големите християни на всички времена. Нищо не може да му бъде изтъкнато. Избрах Ириней заради това, че е стоял поблизо до писанието от Поликарп, защото той е бил отворен към римската идея да се създаде организация. И Ириней е бил решително против това. Решително го отхвърлял. Както ни е известно на всички, на Ницейския консилиум е възникнал спорния въпрос дали Бог е три или един. И Ириней е защитавал становището, че Бог и е Бог и един. Бих искал да ви прочитаю една цитата от книгата «Отците преди Ница», третий том. Всички тези прояви са израз или титли на една и съща личност. Виждате ли, той се е мъчил да обясни как са го характеризирали. Отец, Син и Свят Дух. Той казал, това са титли, не са имена, а титли на една единствена личност. Точно същото учим и ние днес. Например, в английското издание намираме изрази като Господ, Силен, Отец на всички, Бог всемогъщ, Сътворител и така нататък. Това не са имената на различни личности, а е една и съща. Амин. Името на единия Бог, Отец на всички, който дава всичко на всички. Това само обяснява кой е той. Той е Роза Саронова. Това е титла. Той е светлина утренна звезда. Той е Алфа и Омега. Това са определенията на това, което е той. Той е Отец. Той е Син. Той е Святия Дух. Но е само един Бог. Един Бог и името му е един. И затова на основание на тези неща съм на мнение, че Ириней е бил абсолютно точен по отношение на писанието. Искам да ви прочита още нещо от книгата. Как е станало? Написал го е историкът Хазълтон. Това е историята на първата генерация. На 180-та страница е написано. Духовните дарове по времето на Ириней в годините 177 до 202 след Христа. Цитирам го, защото се записва на лента. Именно по времето на Ириней всички апостолски църкви в Франции са имали даровице на Святия Дух. Той го е получавал. Хората от неговата църква в Лион са говорили на езици. Не е бил рядко с някой да бил възкресен от мъртвите. Изцелението там е било нещо ежедневно, защото Ириней и знаел как да получава. Чудеса составили непрекыснуто. На истинно тези церкви не собили лишения от действа, что присутствие на Бога. Белочи изведения или природные чудеса, через кое-то на христиане те, по нова время было засвидетельствовано, часа негуви любими ученицы. Но история-то не дала ни то один случай на воскресение от мертвите в католической-то церкви. Историцы те не сымали интерес додержать страна-то на някого. Те само сопредавали факти те. Зато вас мята, че вестителей бил Ириней, за что-то имал сышта-то вяра, как то Павел и ученицы те себе предавали на татак. Вярвам, че е бил ангела на периода на смирна, за что то е имал същото библейско учение. Еднаквото духовно поучение, основано на Божието Слово, произвежда во всяко време едно и също. При положение, че следвайте това, което Бог е казал, и изпълнявайте всичко точно до последна буква, независимо, какво говорят другите. Просто следвайте това, което е написано, и то, что произведе, сыщите нечто. И Ириней и правил точно така. Смятам, че Поликарп бил мил мыш, но, как ту казах, приколенную клонялкам организирования на церквата, как то соправили николаитите. Те организировали церквата и основали някакво братство. Според разума и изглеждало добрее, но духе е толково далеч от разума, че даже не можем да мислим правилно според духе. «Моите мысли са по-високи от вашите мысли», – казва Господ. «Моите пытишты са по-високи от вашите пытишты». Има само един пит, и то е в това, да го следваме според неговата концепция. Такая. Ако искам да отида от тук в Чикаго, бих могъл да си взема компаса и да кажа, Чикаго е в тази посока, и да тръгна. По този начин не бих излязъл даже от Джеферсонвил. Трябва да имам и пътна карта. Има шосе, което отива в Чикаго и по което след 6 часа и 7 бих пристигнал там. Не мога да вървя по което е да е шосе. И самолетите не могат. Те трябва да летят в определена височина и в определен коридор. Бог е приготвил пътя. Бог има приготвен път за своята църква, за своя народ. Никога не е имал намерение да я постави под контрола на папата, на кардинали, на арцеепископи и така нататък. Святия Дух е възпитателя и учителя на църквата на живия Бог. Никой не може да превъзгласи свещеник или кардинал за свят. Всеки един църквата има същото право на Святия Дух, както го има пастора, проповедника, дякона и всеки друг. Вчера обясних ми думата «николаити». На гръцки думата «нико» значи «да превъзмогна», «да подчиня», «да победя». «Да превъзмогна над лаяците» и «да ги предам под човешки контрол». Духовенство, което получава, но според собствените си съждения. Така е протекл и Ницейския концилиум. Срещнали се там в голям брой и имали собствени изисквания. В четвъртък ще говорим по-подробно, затова сега не искам много да се спирам върху това. Там и была создадена римско-католическая церква от трупа хора,
които са повярвали чрез Павел, Ириней, Мартин и така нататък. Те са били езичници, обърнати в християни, които обаче са искали да върнат църквата обратно в старозаветната форма на богослужение. Искали са да имат първосвещеник, апостолат, който преминава от един папа на друг. Ако бихме минали през Библията, да ще видим, че е точно така. Бог от самото начало е осъдил това нещо. Снощи четохме, че той казал: «Мразя ж делата на николаитите, който я смразя». Бог никога не имал план църквата да бъде ръководена от хора. Бог сам ръководи църквата си. Той ръководи чрез дървете на духа. Дървете на духа в църквата са определени от духа. Той има в църквата си и пет служения. Първо са апостолите, мисионери. Апостол е най-висшето служение. Думата значи изпратен. Не знам, защо днес повече се използва мисионер, след като те са апостоли изпратени. Апостоли, пророци, учители, евангелисти, благовестители и пастири. Това са определените от Бог служения за Неговата църква. А във всяка локална църква има 9 дара на духа, които действат чрез хората. Към тях принадлежат знание, мъдрост, дарове на изцеление, дар правене на чудеса, говорене на езици, тълкуване на езици и така нататък. Всички те действат в локалната църква. Всеки един в църквата има свое индивидуално служение и то действа в пълно единство в цялото служение за усъвършенствование на тялото на Христос. За да не пропуснем нещо, тази вечер ще ви го нарисувам. Седемте църкви са Ефес, Смирна, Пергам, Тиатир, Сардис, Филаделфия и Лаодикия. В началото е църквата в Ефес. Тази църква е имала пълнота на духа, но в края на периода тези, които са били изпълнени с духа, са били избутвани назад. Смирна. През този период ги избутали още повече. Пергам. Тук са останали много малко. Тиатир. Имам нещо против теб. О, когато стигнем до този период. Сардис. После Бог взел един немец, който се казвал Мартин Лутер. Той донесъл преврат църквата, проповядвал опрощението. Филаделфия. Било прибавено още нещо, излязъл Джон Уесли и проповядвал освещение. Лаодикия. В този период бяхме отново заведени при кръщението със Святия Дух и същите чудеса и знамения. След 1500 години тъмнина се върнахме. Това е бил най-дългият период на църквата. Новото е покълнало от опрощението, освещението и кръщението със Святия Дух. Библията предсказва, че в края на този период ще има едно малцинство, което ще е притискано. 50-та церква ще не прави същото, което са не правили николаитите в началото. О Боже, накарай ме да мълча, докато стигнем до този период. Аз го виждам. Вие виждате ли го? Ще ви покажа, че вестители на този период ще ненавижда деноминациите. Духа в децата ще се издигне. Така е било винаги. Забележете, че в началото е било с голяма сила, но постепенно и отслабвало, и накрая било совсем заглушено. Но след време отново е прораснало. Лутер го е вырнал через опрощението. Следвали са освещението и крещението со Святия Дух. В последното время отново ще бъде почти заглушено. Совсем малко ще липсва да се изпълни и Словото. И че времето ще е съкратено заради избраните, защото иначе не би се спасил никой. Това ще стане в края на времето. Помнете го това. Сега бихме искали да започнем с периода на Смирна. Вярвам и се надявам, че сте съгласни, че звездата на този период е бил Ириней. Бил е Божий вестител. Неговото служение е обхванало цялата земя, чак до Франция, където е основал църкви. Всяка от тях е била поучена за кръщението със Святия Дух. Говорили са на езици, болни са били изцелявани, мъртви възкресявани, заповядвали са на природните стихии, ежедневно ставали чудеса. Знаели са, че живият Бог живее всред свой народ. Ириней бил Божий мъж, писано е, че Никодим казал на Исус. Знаем, че никой не може да върши такива знамения, ако Бог не е с него. Смирна е била голяма, пристъщен и търговски град. Третия най-голям град в Азия, който е търгувал с Запада. Бил е прочут с богатството си, храмовите, архитектурата си, с училищата, медицината и науката. Евреите, които живели там, евангелизирали хората. Първият епископ там е бил Поликарп. Той заедно с други верни служители са положили основата на дълбока вяра в Бога, вярващите в Смирна. Църковните отци на времето първото издигнали високо истината в Смирна. Името на този период е Смирна, което значи горчевина. Смирна. Матей, 2 глава, 11 стих, Марк, 15 глава, 23 стих. Защото те са умирали. Самият Бог свидетелства, че са били църква, което е преследвана. Той е видял тяхното преследване и им дал милост да го издържат. Видял скръпта им и им дал победа над смъртта. Знаел и беднотията им и им дал своето богатство. Църквата в Смирна е минала през огън, били са изгарени, но за него е била приятна миризма. Имам в предвид остатъка не цялата църква в Смирна, а малцинството в нея. Десетидена скръп значат 10 години кърваво преследване. През това време е владеял Диоклециан, най кървавото преследване след Нерон е било през годините 303 до 312. Господ и окружавал своите в Смирна, да бъдат верни до смърт, както Него. Обещал им венец на живота. Бог обещал на победителите победа над втората смърт. Не бойтеся от ония, който убива тялото, а душата не могат да убият. Но бойтеся от този, който може и душа, и тяло да погуби. Оние си в Смирна е трябвало да издържат до край. Не се бойте, защото на вас ще се даде венец на живота. Това е образец за преследването на християнството. Това в Смирна е много значително. Ако даде Бог, ще го разгледаме по-подробно. Тази вечер ще започнем с 2 глава, 8 стих. Какво установихме с нощи? Че той ненавижда николаитите. Какво прави Бог? Какво установихме най-напред? Откровението на Исус Христос. Кой е Той? По-нататък разбираме, че е мерзо с неговите очи, когато някой иска да господства заедно с него над неговата църква, че единствен господар на църквата е той. Той и ревнив Бог. Тук бих искал да се спра и да цитирам нещо, защото имаме само 4 стиха. Колко от вас знаят какво е казал Самуел, онзи добър пророк, когато Израил искал да бъде като останалите народи? Ще можете ли да си спомните? Той им казал: не постъпвайте правилно. Но те искали да са като филистинците и като останалите. Същото нещо е станало и в първия период на църквата. Учудващо е, че хората не искат да приемат Бога като свой водач. Искат да следят, да следват човек. Израил тогава е направил най-голямата грешка. Чрез милостта имали пророк водач. Било им дадено агнето като примирение. Той им дал манна от небето и всички останали неща, които получили чрез милостта. В изход искали закон. Искали мъжете у лози, които биха прибавили още нещо от себе си. Човек винаги е искал да бъде по-умен от Създателя си, независимо, че се е убил с това. Преди няколко седмици говорих за това. Ако нещо е кръстосано, това е края. Повече не може да се размножава. Мулето не може да се размножава, защото е кръстоска. От кръстосаното семя не можете да очаквате урожай. Може да израсте, но от него няма никаква полза. Всяко кръстосано нещо е неспособно. Кръстосаната религия не е добра. Отнася се за всички, които са прибавили или отнели нещо от Божието Слово. Това не се харесва на Бог. Може да изглежда много добре, както кръстосаното зърно, което е по-хубаво от естественото. Старото муле прави повече от 2 коня. Обаче, братя, не са делата, които не спасават, а милостта. Не сме спасени чрез дела, а по милост. Мисля, че не считайте тези забележки за излишни. Сидите доста на предмете, усешь там. Го, за что ты тук, има, и пресвятеряне, и методисты, и други. С нам за това. Добре би било да се отпусните и да се отърсите от някои неща. Чуйте, всичко кръстосано е без полза. Трябва да вземете оригинала, така както Бог го е направил, тогава имате истинското. Ние можем да установим, че Бог е съпровождавал Израелската църква по пътя, грижал се за нея и правил всичко. И въпреки това, те гледали филистинците и аморейците и казали: «И ние искаме крал. Те имат нещо, което ние нямаме». Същото го правят и днес. Сестрите не гледат телевизия и после искат да се обличат като артистките. Не се успокояват, докато нямат същите рокли. Чувайте ги да казват: «О, не ли красиво? Какво ви интересува как се обличат артистките?» Но хората са такива. Вече казах, че това е време на имитиране. Имитират се един друг. Сега има толкова много Елвис Пресловци, че не биха се поместили в един вагон. Имитиране. Същото е в религията. Четох в историята за Мартин Лутер. Вие, историците, сигурно знаете, че там е написано следното. Странното не е в това, че е протестирал срещу католическата църква и че е успял, но таинственото е, че е успял да остане на истина, на страна от целия този фанатизм, който е съпровождавал съживлението. Той е стоял върху словото. Чудото е в това, че Бог го е запазил трезвен и бдителен. Израелският народ дошъл при Самуил и му казали: «Дай ни цар». Господ му казал, че е против това. Точно така той отхвърли организацията, така както го е отрекал тогава, отрича организацията и днес. Той не е против организма, но и против организацията. Организъм трябва да имаме, но не се нуждаем от организация, защото тя слага предели, граници. Попитайте някого: «Ти християнин ли си?» А той отговаря: «Аз съм методист». «Християнин ли си?» «Баптистъм». Само че това няма нищо общо с християнството. Един път на подиума попитах една девойка: «Ти християнка ли си?» А тя ми отговори: «Трябва да ти кажа, че всяка вечер паля свеж». Като че това има нещо общо с християнството. А един мъж ми каза: «Ами аз съм американец». И това няма нещо общо. Вие сте християни, защото принадлежите към другото царство, което това е горе. И какво направил Самуил? Това, което му казал Бог. Събрал Израиля и им казал: «Ето ми, застанете пред Господа и пред този, когото е помазал. Казал ли съм ви някога нещо, което не е било истина? Не съм ли Божий пророк помежду вас? Казал ли съм някога нещо в името на Господа, което да не се изпълнило? Така їм говорив Самуїл. Няма Бог. Нема Бог, не се я грижил за вас. То їм казав. Согрешавайте, като искате, дасте, като останавите народе. Искам да ви попитам, да ли съм взимал някога пари от вас? Искал, если някаква жертва от вас? Или казал ли съм ви нещо в името на Господа, което да не се изпълнило? Тему отговорили. Не, никога не си искал пари от нас. Това е истина. И никога не си не казал нещо в името на Господа, което да не се изпълнило. Тогава им казал. Тогава ми послушайте, съгрешавайте, като искате да сте, като останалите народи. Въпреки това искали цар. Прави или не прави, искали да стане според тяхното мнение. Същото нещо направила църквата в Ефес, когато приели учението на Николаитите. И по този начин християнството се съединило с язичничество и родило 1500 годишен период на тъмнина. Лутер ги извел навън. Но след това направили същото, както в Ефес. Виждате ли, този свещеник не е стоял там само така. Светлината бавно угасвала, и християнството било постепенно задушавано. Като се отклонило от оригинала. Но Иисус Христос е стоял в средата, в формата на кръст. Лявата му ръка е била върху първата църква, а дясната върху последната. Едната ръка е държала първия период, а другата – последния. То е и двете – Алфа и Омега, но останало то е помежду другите послания. Но то е казал Алфа и Омега – дегата символа на завета била над главата му. 4 глава, 3 стих. Сега внимавайте. Светлината, което засветила на Пятидесятница, постепенно угасвала. Ириней, Поликарп и всички останали подпечатали свидетелството си със собствената си кръв, докато накрая с християнството е било избутано в тъмния век. Светлината дошла в първия век, период. После имало все повече и повече светлина. Предсказано е, че накрая периода на Лаодикия ще бъде хладко. Ако причината за това са николаитите, тогава защо го искаме и в 50-ната църква? Знаете, че писанието говори за звяра, който излиза и това е, както знаем, Ватикана. Така е. После ще бъде създаден образ на звяра. Какво е образ? Нещо, което имитира оригинала. Това ще стане чрез обединението на конфесиите. И 50-ното движение включено там. Ще дойде време, когато ще трябва да принадлежите към някаква организация, иначе няма да може да отворите вратите си. Ще видите, че така ще стане. Затова толкова много наблягаме на тези неща. Те ще се организират и вие няма да можете нито да купувате, нито да продавате, ако нямате знака на организацията. Натам върви. Така е било и в предишните времена, когато се сигуряли накладите. Когато стоях вон из арена, плаках като дете. Мислях за онези, мои християнски братя и сестри, които са били разкъсвани и изядени от лъвовите. Всички тези жени и деца, които са умрели в вяра. Как бих могъл сега да ги представам? Не, братя. О, Боже, позволи ми да изляза за вратата, които виднеш завинаги. Вярата е била дадена на светите, без да гледам на това, какво се харесва на хората. Обаждат ми се някои големи проповедници и други ми се обадиха преди няколко дена и ми казват: «Брат Бранхам, ако не пристанеш с тези неща, срещу теб ще застанат всички организации». Аз им отговорих: «Обаче този, който е на небето, не е против мен. Аз гледам на него. Аз обичам хората в тези организации. Някога казвам ли съм ви нещо в името на Господа, което да не се е изпълнило? Правилно ли е било всичко, което е било казано и направено? Никога. И някога искал ли съм пари от вас? В такъв случай излезте от организациите, бъдете свободни в Христа и винаги позволявайте на Святия Дух да действа в църквата и посредством църквата. Само трябва да отстраните онези малки различия. Всички тези така наречени усещания спрямо братята. Отстраняйте ги тези неща. Не позволявайте в душите ви да прорасте някакъв горчив корен. Ако го допуснете, ще изсъхнете. Оставайте в любовта. Не е важно колко много ви мразят хората. Въпреки това ги обичайте. Ако не сте в състояние, значи още не сте запечатани. Имайте още отворени места. Имайте. Върнете се назад и оставете всичко да бъде запечатано чрез кръвта на Исуса, което ви очиства от всеки горчив корен. Със сигурност е така. Вижте, ще опитам още веднъж. 50-ното благословение падна в 1906 година. Тази вечер тук сред нас има един проповедник, мисионер от Тибет. Не го казвам заради това, че е тук. Надявам се да не се е заминал. Мисля, че още тук и може да ни каже нещо. Този мъж се спомня началото на 50-ното съживление. Тогава не съществувала никаква организация. Всички имали всичко общо. Колко е лесно да направим погрешната крачка според това, което не се вижда правилно от гледна точка на разума. Виждате ли, колко малко е било познанието на Израел, когато стояли там при реката и се веселили. Вие твърдите, че тази религия е нещо ново. Защо? Та това е най-старата религия, която съществувала. Така е. Още преди сътворението на свете възклицавали и хвалили Бога. Бог казал на Йов: «Къде беше ти, когато основах земята, когато звездите зората пееха заедно и всичките Божии синове възклицаваха от радост. Йов, 38 глава, от 4 до 7 стих. Сега да погледнем на Израел. Те са видяли чудеса. Тогава те са били 50-ни. Израел – 50-ните на онова време. Били изведени от Египет. Бог ги благословил. Дал им всякакъв вид знамения и чудеса и ги освободил. Когато са били на брега на морето, имали са 50-но събрание. Да, било е така. Тогава Мойсия и израелтяните се пеели в духа, а Мириам взела тимпанче и след нея останалите жени хоро играли и тимпанчета си и пеели. Изход, 15 глава, от 1 до 20 стих. Ако това не е било 50-но събрание, значи не съм видял никакво. Въобще не предполагали, че ще стигнат в обещаната земя едва след 40 години. Макар, че е била само на 40 мили от тях. Продължило е 40 години, защото избрали неправилното нещо. Избрали закона, вместо да се остават да бъдат водени от Святия Дух. Огненият стълб ги водил и съпровождавал, но те искали да прибавят и нещо от себе си, да се избират своите си теолози. Да водят спорове, вместо да вървят напред и да следват Святия Дух. Бог им подготвил всичко, но те искали и те да имат участие в заслугите. Така идваме обратно към кръстоската. Оставете вече тези крави и коне на мира. Не го правете повече из Христи, хранителните продукти. Науката е установила за това, че ако продължават да кръстосват, храните и хората продешават да ги едат. Вече са стигнали до там, че тези нещастни кокошки нямат даже крака и крила и снасят толкова яйца, че за една година умират. Тъканите са толкова меки, че едва могат да се едат. Това е вредно за тези, които ги едат. Знаете ли, че в САЩ за една година хомосексуализма е нараснал с 40%? Науката установила, че жените се разширяват временете, а са слаби в хълбоците, а мъжете пък се разширяват в хълбоците и се стесняват временете. Храните се с развалено семя и с неестествени неща. Вашето тяло е било създадено да се храни с естествени, природни неща. Но какво стана? Естественият ход на живота на мъжете и жените е така променен, че в Холивуд и дори в правителството не е пълно с перверзни хора. Хората сами си докарват всичко това. Самоубиват се чрез дървото на познание. Върнете се обратно в началото. Не променяйте природата. Предайте всичко на Бог. Запасете църквата в Святия Дух. Не смятайте, че Бог ще се идентифицира с някакъв папа или кардинал, или някакво учение. Върнете се в началото. Ако Исус би дошел днес, и вие бихте му казали, аз съм методист, той ще ви отговори. В началото не е било така. Аз съм пресвитерянин. В началото не е било така. Какво е станало в началото? Пятидесятното кръщение със Святия Дух. Така е започнало. Но виждате ли, не трябва да го променят. О, така изглежда по-добре. Едно малко общество, изпълнено с радост и възклицание, с улични събрания, бити с камъни и така нататък. Не, това въобще не е привлекателно. А сега имаме големи хорове, захваление и апостолска изповед на вяра. А доктор Еди Койси, който има академично образование, той не е пастор. Той изговаря така чудесно това. Амин. Мисля си за всички неща, които се правят. Не е въпроса, как ще се протучи амин. Аз обичам добрите стари пятидесятни събрания, в които се проявява Божията сила, където може да се чуе възклицание и хваление на Бога, време на радост, защото Духът така хваща хората. Днес даже и амин не се чува по правилния начин. До там са го докарали организациите. Има ли за това някакво пророчество? Снощи говорихме за пророчеството на Павел. Аз зная, че подир моето заминаване ще навлязат между вас свирепи вълци, които няма да жалят стадото, а от самите вас ще надигнат човече, които ще говорят извратено, та ще отвличат учениците след себе си. Деяние 20-29. Вълците, за които говори Павел, са именно николаитите, римската църква в своето начало. Чуете какво казва духи чрез пророка? В последните дни ще настанат зли времена. Хората ще обичат себе си. Аз съм доктор Еди Койси. Молите, не ми говори такива работи, аз съм баптист. Алилуя, аз съм православен, аз съм пятидесятен. Каква е всъщност разликата, ако нямате преживяването и не сте пятидесятен по природа? Други показват. Принадлежа към тези, към онези, към Божията църква, към Христовата църква. Каква е разликата пред Бога? Вие трябва да принадлежите към царството, което е горе. Виждате, че всичко върви на там, че хората ще бъдат в радостно настроение в пъстро общество. Та нали е писано, че хората ще гледат повече себе си, ще са горделиви и повече обичащи забавленията, отколкото Бога. В събота не могат да отидат на богослужение, защото в телевизията дават някакъв филм. Отделните църкви имат разни тимове. Имат банкети, партита, играят крикет. Повече сластолюбиві, ані боголюбиві, горділіві, надуті, предателі, клеветниці, на които нищо не е мило. Те отхвърлят всички останали, потискат и потушават всичко добро. Вие си мислите, че това се отнася за комунистите. Не, братя, със сигурност не. Те обичат повече забавленията, отколкото Бога. Неприятели на доброто, хулители, предатели, имащи вид на благочестие. Деноминациите са тези, които имат вид на благочестие, но се отричат от силата му. Какво значи в наше време да има вид на благочестие? В неделя сутринте отива в църква толкова набожно, колкото е възможно, а след обед си обуя късите панталони и куси трева. Проповедника излиза навън, за да се запали цигара. Виждате ли? Вид на благочестие. Някой казва на проповедника: чух, че там била исцелена някаква жена от рак. Глупости. Дните на чудесата са преминали. Друг каже: онзи ден бях в уназималка мисия и някой стана и говореше нещо, но нищо не разбрах. Слушай, стой на страна от тези хора, те са фанатици. Ето го. Имат вид на благочестие, но отричат силата му. От такива странете. От тях са тези, които ходят по къщите и се мъчат да хванат жени, които все се учат, но никога не стигат до познания на истината. Това съвпада точно. Те имат женски клубове и подобни неща. Църквите имат толкова много клубове, че вече изобщо не могат да проповядват Евангелието. На проповедника се дават само 20 минути. След това трябва да говори за нещо друго, защото председателя ще го смъмри. О, братя, какво трябва да прави истинският пастир в наше днешно време? Всичко, каквото успее. Трябва да реже и да остава обрезките, да падат където искат и да ги отстранява. Не се съобразявайте с никого, проповядвайте словото, оставайте върху него. Ако ви сложат в затвора, проповядвайте в затвора. Ако ви изгонят, проповядвайте навсякъде, където се намерите. Вървете напред и проповядвайте. Така е. Е, случва се и да ви притискат. Сега да преминем към 8 стих в периода на Смирна. До ангела на Смирнянската църква пиши: това казва първият и последният, който стана мъртв и оживя. Забележете, че винаги, когато той се представя на някой от църквите, изявява нещо от божествеността си. Това е първото нещо, което той иска да обясни на църквата. Той е Бог. Това е бил най-спорният въпрос, по който Ириния трябвало да спори с останалите. Те са мъчили да му втълпят, че той е един Бог в три лица. Но той им казал, че нищо такова не съществува. Това се само проявите на една и съща личност, която е всемогъщия Бог. Това е истинското. Бог се представя сам винаги чрез едно откровение и Бог се представя, така казва Господ, който е бил и който иде всемогъщият. На церквата в Смирна се представя последния начин. На ангела на Смирнинската църква пиши: «Ние вярваме, че това е бил Ириней». Така казва първият и последният. Виждате ли, той се представя: «Аз съм Бог на тази църква». Не четири или пет Бога. «Аз съм Бог». Така е. «Който стана мъртв и оживя». Амин. Така се представя. Смирна значи горчивина. Първата църква, тази в Ефес, оставила първата любов. Започнало с това, че позволили да произрасте горчив корен, защото множеството винаги е било против Святия Дух в църквата. Те са искали да властват в църквата и да имат свещенство, както в старозаветното време. Преди да се обърнат и да станат християни, те са били езичници и са служили на други богове. Имали Юпитер, Венера и така нататък. Същото искали да направят и от тези мъже. Виждате ли, как още от самото начало е било езичничество. Те имат князе, свещеници и такива работи. Но това е чуждо на църквата на живия Бог. Христос е нашия първосвещеник. Имаме първосвещеник и маса, от който се храним. Така че в църквата започнал да расте горчив корен. Започнали да се ядосват на тези, които искали да вървят напред със Святия Дух. Любовта ги напуснала и те се опитали да я заместят с разни постановления и деноминации, защото се отвърнали от Святия Дух. Размишлявайте върху това. Затова дошла тази горчивина в тях. Дошла в първата църква, във втората проросла още повече, докато проникнала дълбоко, защото си въобразили, че трябва да основават по-добра църква. Много скоро постигнали нещо величествено и вече към това могли да се присъединят даже и римляните. Имали папа, кардинали, високопоставени мъже и така нататък. Били добре облечени, отделили се от всичкия шум, от радостните възклицания, подобни неща, те пазили тишина. Това е доказателство, че са умрели. Като първо основали една голяма духовна организация, Всеобщата Римска Църква, Римско-католическата църква на тъмния период. Било много по-добре от времето, когато още стояли на улиците вовчи и кози кожи, страдащи, гонени, стриони рязани, когато им се присмивали, когато ги плюили и всички тези неща, за които пише Павел в Евреи 11 глава. О, да! Тази голяма, хубаво облечена църква с хубаво белие и с всичко, което имат, имат толкова величествен вид. Казвали им отче, монсеньор, докторе и така нататък. Но виждате ли, кръстоска с месеца. И понеже е кръстосано, в него няма никакъв живот. Вече не може ли да се върнат назад и затова никога повече няма да станат. Съживлението на лутераните никога повече няма да се върне. И съживлението на Уесли няма да се върне. Нито това на назареите, нито на пятдесятните. Защо? Защото са мъртви. Всичко се смесили със свети. чрез идеите на неколаитите, които не допуснали Святия Дух да поеме ръководството. Точно така е. Ако смесим църквата с други неща, никога повече не може да бъде върната към оригиналното състояние. Ако се опитате да направите това, вие, баптистите, просто ще направите още баптисти. И с католиците е същото, и с методистите. Но позволете ми да кажа нещо. Ако Святия Дух слезе, ще донесе новораждане, нов живот, кръщение и кръщение със Святия Дух, ще върне църквата обратно в живота. Христосаното зерно няма в себе си никакъв живот. Живота му е смукан, виждаме това в тъмния период. Дръж здраво това, което имаш. Е казал той. Те почти го изтискали. И то вече не е способно на репродукция. Но тялото на Исус Христос не е никаква организация, а таинствено тяло. Това е тяло, което принадлежи към духовното царство, което ще бъде установено на земята от Исус Христос. Самият Той е краля на това царство, първосвещеник, който принася жертви за пътниците на това царство. Той е пророк. Словото, което донася истината и Божията светлина в това царство. Той е всичко – краля, първосвещеника и пророка на това царство. Как можем да влезем в това царство? Посредством деноминации или членство в някоя църква? Или с рекотискане за добре душил? Ние всички се кръстихме в един дух, да съставляваме едно тяло, тялото на Исус Христос. Били сме в кръстени в това тяло не чрез вода, не спорисване или никакво друго водно кръщение, а чрез единия дух, Святия Дух. Всички сме кръстени в това тяло. И после не бързаме и на никъде, само към Христос. Принадлежите на Христос. Това е духовно царство, което се изгражда и в което влизаме чрез кръщение със Святия Дух. О, обичам това! Не сте ли щастливи? Не сте един от тях? Нищо повече не трябва. Още помня как в Мемфис срещнах онзи малка, черна жена, която гледаше през оградата и ми казва: «Добро утро, проповеднико!» Аз се попитах: «Откъде знаеш, че съм проповедник?» А тя ми каза: «Господ ми каза, че ще дойде проповедник със светла шапка и с куфарче. Като ти видях, разбрах, че си ти». Виждате ли? Тя е една от тях. О, колко е добър Бог! Да се молим. Господи Исусе, молите, да не дадеш, о Господи, да проникнем с тази молитва за това дете. Не издигаме това дете пред Теб, наш Отче, о Боже, и се спомняме за онези, които бяха тух и молиха за молитва за оново малко момиченце. Отче Небесне, нека това известие да не е вярно. Ние не можем, но аз Те моля да се смилиш и да дадеш сила, нека това малко момиче стане и живее за слава на Бога. Молим за това в името на Исус Христос. Амин. Нека Господ Исус Христос да даде своето благословение. Това е молитва за едно дете, което току-що е умряло. Църквата, името на църквата е свързано с нейното естество и характер – Запомніть, чи смірна значить горче вина. Забілязвайте лічі імету на всяка церква і мене, що обшто з характери. Тук біг могил нешто докажа, но подобріште молча. Ти не бі да ми розберете неправильно. Все, що то се отнася і за нове то ім'я. Може, да нігу знаєте, но і така. Може, докажете, чи збор от числа. Ні, не така. Когато се родил Яков, нарекли го Яков, лжец. Но след борбата с ангела Господен, Бог променил имя тому и го нарекал Израил, борец Бога. Така ли? Саул се казвал Саул от Таре, обыкновен мышь. Но когато дошел при Иисус, бил крестен Павел. И имя-то не Симон, было Симон, приди да дойди при Иисус. А той го нарекал Петр, малый камок. Имя-то влияет на ваш характер. Тази церковь была наречена смирно, за что тут те умирали. Смирно значит горчевина. С другой думи там израснал горчив корень и ги задушил. Твое пытье кем смирно-то. Се смирна миру, се помазва телата, миру и тамян се мазила, които се използват при балсамирането на мъртви тела. Те имат нещо общо с смъртта, а тази църква е умирала. О, него ли виждате това днес, приятели? Това велико 50-но движение, което още преди няколко години имаше живот в себе си, виждате ли как са балсамирани с миру днес? Тази маста била във всяка църква и преминава и до наши дни. И тази църква е също помазана с нея. Те умират, защото се връщат към онези неща на така нареченото духовенство и се бличат бялата дреха на святост. Братя, тези простички хора стояли навънка на улицата и са имали святия дух, говорили на езици, и Бог се прославил чрез тях. Те са били искрени. Можело и да им се има доверие. Днес не знам на кого и какво да вярваме. Виждате ли, нещо е станало. Били се помазани с горчиво миру. Как е станало? Някой дошъл с идеята да се свика концилиум. После го нарекли асамблея Совгод. От тях пък излязла Божията църква. И после стигнало до там, че един на друг си казвали. Ти си към тия, а ти си пъкъм ония. От Божията църква излязла обединената 50 на Божия църква, защото имали разногласие относно една точка. Така че вместо да приемат светлината и да ходят с нея, те се организирали и вече не можели да приемат светлината. Кръщението на името на Исус Христос вместо в името на Отца и Сина и Святия Дух. Отново било извадено на светлина, но Асамблея Совгод вече го имали като постановление и не можели да го променят. Те знаят, че е истината. Аз ги призовавам всички да дойдат и да ми докажат, че крещението на името на Исус Христос не е в съгласие с Библията. Обаче това е абсолютна истина. Какво да правят? Не могат да анулират собствените си постановления. Какво направиха унитарите? Вместо да го приемат и да продължат напред, те станаха формалисти. Слава на Бога, неймами светлина, авия и анямати. Как вон направиха, организирахаса. Бога не можете догу организируйте. Бог не спазваня, как во форма. Бог не формалист. И дните исках дегу организирует, и да се представит, като единственно-то правил на цирква. После дойдоха унитарите. Имаха повече светлина, но и те се упитаха да се организират. И какво стана? Изгасиха я с эгоизма, горчевината и манипулациите си. Вместо да посулят това, което получиха и в любов да го предадат нататък, те прекъснаха общението с другите и не иска да имат нищо общо с тях. Това стана. И така продължи нататък. Излезоха нови, които подчертаваха нещо друго и се отделяха. Един казва: той ще се върне на бял кон. Друг пък: той ще дойде на бял облак. И така започват нови и нови организации. Виждате ли начина и характера на това, което правят? Какво се постигна с това? Горчевината се разпростира и братското общение е прекъснато. Много мъже и жени биха искали да се покръстят в името на Исус Христос, защото разбират, че това е истината от Бога, но не могат да го направят, защото ще ги изгонят от църквата. Много хора от унитариите, към което не принадлежа, защото не вярвам в единството, както те, кръщават само на името на Исус. Но Той е Господ Исус Христос. Това е вярното. Не вярвам по начина, по който те вярват. Те вярват, че чрез водното кръщение приемат обикновено в името на Исус Христос обновението. Аз не вярвам на това. Аз вярвам, че обновението става чрез кръвта на Исус Христос и чрез Святия Дух. Кръщението е външната, видима изява на това обновение, което е станало вътре в нас. Така, че не съм съгласен с тях. Така е. Но въпреки това, те всички са мои братя. Когато започнах като баптистски проповедник, дойдоха при мен и ми казаха: брат Бранхам, ела при нас, защото ние имаме истинското. Други пък ми казаха: ела при нас, ние донасяме истината. Не се присъединих към никаква група. Застанах между тях и им казах: ние сме братя. Защо да обръщам внимание на това, че никой не е съгласен с мен? Намерен на мен това не ми пречи. Въпреки това, те са мои братя. Имам един брат, който обича кекс с абълки. Аз пък го предпочитам с череши. Ами заради това няма да пристана да контактувам с него. Той ще си еде с ябълките, а аз с черешите. Даже мога да си го полее със сметана. А ако той не иска, това си е негова работа. Въпреки това, той си остава мой брат. Аз обичам общението. Обаче, ако не правим граници и казваме: това е наша деноминация, и не могат от сърце да подадат ръка на другите и да им кажат: Бог да те благослови, в такъв случай никакво общение не е възможно. Но ако не го направите, ще израсти горчив корен, както в Смирна, и ще се случи същото, както тогава. Името Смирна значи горчивина. Николаїтите сеги притеснявали до тимния период, по времето на Лутер отново е била направена крачка на милост, засветила малка светлина. След това излязъл Джон Уесли с учението за посвещение. Светлината станала по-силна и накрая дошло 50-ното движение с кръщението в Святия Дух и отново се върнали. Се върнала вярата на отците. Само, че те не съдържали за това. Това, а се организирали и така отново се върнали към николаитите, както е предсказано в Библията. Не искам повече да се задържаме тук и преминаваме към следващия стих, който се отнася за преследването. Зная твоите дела, твоята скръб и сиромашия, но пак си богат. Той говори към истинската църква, не към останалите. Те са мразили делата на николаитите, и как те клеветят ония, които наричат себе си иудеи, а не са, но са сатанинската синагога. Те са страдали, защото ги е притискала сиромашията. Всичко, което се притежавали, им е било отнето. Направили си малка църква в голямата, ги притеснявала, а ги отблисквала, защото се били малка група. Той казал, знам, че трябва да се срещате долу на игла или в малките улички и където успеете. Аз съм бил в унизи катакомби, в който се събирали, трябвало е да се срещнат под земята. Зная скръптите ти и всичките ти притеснения, но си богат чрез скръптите. Винаги, когато върху църквата идва преследване, тя бива подсилена. Преследването подсилва църквата. Зная скръптите, ти си богат. Защо? Защото сте се държали за мен. Богати сте. Скръпта не може да ви навреди. Забележете, че николаитите вече имали синагога. Това се казва тук. Ако сте внимавали в стих 9, който наричат себе си иудеи, а не са, но са сатанинската синагога. Истинската църква била изтласкана, а николаитите завзели всичко. Изгонили тези, които имали Святия Дух, те не им трябвали. Ако смирно се били знаели, че ги чака венец на мъченице, щали се да треперят. Но когато това пророчество е било записано и спратено, онази църква го е получила. Те се разбрали, че ще носят венец на мъченице. Били са смъртно оплашени. Непрекъснато са го очаквали. Обаче не е дошло в тяхното време. Възможно и някой от тях да се сметнали, че Иоанн не е пророкувал вярно. Защото той не е станал в град Смирна, а няколко стотин години по-късно. Щом Бог изрече нещо, то трябва да стане. Ние поставяме вярата си върху Божието Слово. Бог стои зад всяко обещание. Вие може да си мислите, че нещо би трябвало да стане точно сега, но е възможно това да не е в Божието време. Моето Слово няма да се върне при мен празно, но ще извърши това, за което съм го изпратил. Бог винаги стои зад Словото си, и то ще донесе плод в своето време. Църквата в Смирна е носила знака на тези неща, които са станали по-късно в смирненския период. Предстояло им да носят венец на мъченици, защото много от тях са били убити. Да прочетем стих 10. Не бойся от това, което скоро ще пострадаш. Ето, дявола скоро ще тури някой от вас в темницата, за да бъдете под изпитание и ще имате скръб 10 дни. Бъди верен до смърт, и аз ще ти дам венеца на живота. О, било им е казано, че не трябва да се страхуват, когато се наложи да умрат за вярата си, сестра Вуд, където и да се намираш, мисли, че това ще ти помогне. Сестра Вуд преди няколко дни ми каза, че не и е ясно, защо някои хора са освобождавани, а някои не са. Вижте, че Бог им казал, не се страхувайте от това, което ще пострадате, защото Сатана ще го направи. Ще дойдат николаитите и ще ви хвърлят в това, а аз ще ви оставя да умрете за мен. Но в този ден ще ви дам венеца на живота. Внимавайте, ще прочетем още веднъж 10 стих. Не се страхувай от това, което скоро ще пострадаш. Ето, дяволът скоро ще ви тури някой от вас в темницата, за да бъдете под изпитание и ще имате скръб 10 дни. Бъди верен до смърт, и я ще ти дам венеца на живота. Тези 10 дни, за които става въпрос, тук са 10 години, ден за година. Това са 10 дни, последните 10 години от властта на Диоклеции. По времето на периода на Ефес е имало няколко императори. Мисля, че един от тях е бил Нерон. Диоклеции бил последния владетел. Бил ли най-жесток от всички и е бил на власт тези 10 години. Застанал на страната на една група, която преследвала християните, убивали ги, изгарили ги и правили много други неща. Било е 10 години кърваво преследване. От 302 до 313 година периода на Смирна свършвал и в 312 година. На трона се качил Константин. Това е бил края на 10-годишното преследване. Нерон го започнал, Диоклеция го завършил. Нерон дошъл на власт 64 година след Христа. В стих 11 има обещание, ще го прочетем преди да завършим. Който има ухо, нека слуша, що говори Духът към църквите. Който победи, няма да бъде повреден от втората смърт.
Сега трябва да кажа нещо. Ако не кажа това, което в сърцето ми ще бъде лицемер. Искам да обърна вниманието ви на едно нещо в писанието. Дълго времето беше за мен гатанка, докато не ми беше обяснено. Ще го прочетем това. Който има ухо, с други думи ухо за слушание, отворено за Святия Дух. Нека слуша, що говори Духът към църквите. Погледнете, преследването и всичко останало преминало от единия период в следващия,
Що говорить духиткам церквіті? Кой то побіді? Церква в Ефес или в Смирна? Да, важить за всічки періоди, кой то побіді всічки періоди на церквіта. Няма де биді повріден от вторите смирт. Тезі владіки трябва де преодолеет ніколаїтіті, ні штата на тозі свят, деномінаціті, свєштєнічеству і всічко кое-то свята предлага. И исцелу да се предадет на Христа и да го обичат. Тогава вторите смерт няма да има власт над вас, защото имате вечен живот и никога не може да умрете. Иисус е казал, истина, истина ви казвам, който слуша моите думи и вярва на този, който ме е спратил, има вечен живот и няма да отиде на сит, но е преминал от смърта в живота. Сега ще ви кажа нещо, с което някой от вас няма да се съгласят веднага, но моля ви най-напред сериозно да се замислите, преди да дадете израз на мнението си. Ще ви кажа, защо не вярвам, че може да съществува вечен ад. Ако не съществувал вечен ад, то ще съществува вечно. Но има само един вид вечен живот, и той, и този, към който се стремим всички ние. Ако някой трябва вечно да гори, то той би трябвало да притежава вечен живот. В такъв случай това би трябвало да е Бог, който гори там, защото той е вечен живот. 1 Йоанна 5:20. Ада е бил сътворен и за това не е вечен. Това, което е вечно, никога не е било сътворено. Той е съществувало винаги и за това е вечно. Библията не учи, че Ада е бил приготовен за дявола и неговите ангели. Бил е сътворен и за това не е вечен. Не вярвам, че някой ще бъде вечно измъчван. Библията ясно казва, който победи, него втората смърт не може да му навреди. Така и вярвам. Думата смърт значи отделение. Ако чрез греха сме отделени от Бога, вече сме мъртви. Така казва Библията, чужди сме на Бог и сме откъснати от Него. Мъртви в греховете и престъпленията си, отделени сме от Бога в Неговото царство. Когато го приемем, получаваме вечен живот, ставаме Негови деца и част от Него. Синът ми Йосиф е част от мен, независимо от това какво прави. Ако бях богат човек и имах голямо имущество, ако бих го лишил от наследство, въпреки това, той ще си остане мой син, защото е част от мен. Мога да се откажа от него точно толкова, колкото мога да се откажа от себе си. Кривната проба доказва, че ми принадлежи. Кривната проба доказва, дали принадлежите на Бога. Вие сте Божие деца и имате вечен живот, но душата, което съгрешава, ще умре, ще бъде отделена и вече няма да я има. Езекиил, 18 глава, 4 стих. Виждате ли, всичко, което имало, има начало, ще има и край. Всичко, което има начало, е било сътворено. Единственият начин да получите вечен живот – и достанете част от това сотворение. О, ако знаете, какво прави Святия Дух за вас, Святия Дух – самият сотворител, Бог, Отец в подобието на Духа, наречен Святия Дух, който бил в Исус, Неговия Син, в тялото на Исус, който Той сотворил. Това е причината. Поради което е трябвало да умре. Бог е живее в това тяло. Кръвта била пролята и живота се върнал. Затова хората на Стария Завет след принасяне на жертвата си се отивали със същото осъждение. В Новия Завет, в писмото до евреите е написано, че през принасянето на тялото на Исус Христос сме били изкупени веднъж завинаги. В Стария Завет е било жертвено агне. Жертвали свещениците, но този, за когото е била принасена жертвата, е трябвало да гледа кръвта и да слуша блеенето на агнето, докато ръката му е била положена върху него. Чувствал е как умира и е знаел, че това е заради него. Агнето заело негово място. Свещеника поръсвал олтара с кръвта. След това е била принасена жертва на все изгаряния. Когато дома се издигал на горе, дима се издигал на горе, издигала се и молитвата, и този, който се молил, получавал прощение. Но живота на животното не могъл да се съедини с духа на човека и да се върне обратно към него. Затова този, който жертвал, се отивал от там със същото желание да се грешава. След като прелюбодействовали, дошли, принесли жертва и се утешли пак с мисълта за прелюбодейство. Но сега с истинските поклонници е по-различно. О, Божия църква, не пропускай да го разбереш това. Като истински поклонници да пристъпим в вяра към Божия Син, да положим ръцете си в Неговите ръце, да гледаме в лицето Му и да осъзнаем как са го плюели и как са Му се присмивали, как кръвта Му е текла по лицето Му и как страданието си извикал: «Боже мой, Боже мой! За что си ме оставил?» О, братя, виждате ли, кой е бил този, който е умрял за нас? И каква е била цената, която е била платена? Емануел, Бог, умирайки и знаел вашето место. И от този момент, в който кръвта е била пролята, поклонниците са били опростени пред Бога. От какво сме произлезли ние? От една малка клетка на нашия баща. Кръвната клетка не идва от жената, от мъже. Жената е само носителка на живота. Кръвта идва от мъже. Затова детето носи името на баща си. Жената, влизайки в брак, взима името на мъжа ради децата. Тя износва детето, което ражда на мъжа си. Както вече казах, кокошката може да снесе много яйца, но ако те не са оплодени, не може да се излюби никакво пиле. Това е причината, ради което днес има толкова много стари студени и формални църкви, имитират идеите на николаитите и затова са пълни с развалени яйца, от които нищо не може да се излюпи. Те им дават разни титли – епископи, кардинали, старше і різні подобні, но няма де повярват, чи вярваш ті, що тільки придружават чудеса і знамення, за що тут теса не сопоставені от Ісус Христос. Віє трябва да бидіте оплодені от Него з Божої та сила. Когато на Голготата е біла разбита кривната клетка живота, който е бил в нея і Єгова. О, това би трябвало да не растирся. Вие знаете, че навсякъде искат знамения. Всички казват, покажи ни знамения. Евреите искали знамения, а Бог не им ли дал знамението, което чакал Израил? Той е казал через пророка. Затова сам Бог ще ви даде знамение. Ето, девица ще зачне и ще роди син, и ще го нарече Емануил. Това значи Бог с нас. Най-голямото знамение, което някога е било дадено. Бог е сътворителя на небето и земята, на цялата вселена. Ако отидете на Монт Палмар, може с телескоп да гледате и далечина на милиони светлини години. Опитайте се да го измерите в мире. Но над всичко това съществуват още и луни, звезди, и светове, и той е сътворителя на всичко това. Той ги изговорил, и те са тук. Този велик сътворител е станал мой спасител. Слязал като малка кривна клетка, не чрез мъж, и приел прибежище в една девица. О, това би могло да не растирси. Можем ли да го разберем? Иегова, роден в ясли, плачеш в обора, това е вечно знамение. А хората си мислят, че представляват нещо. Бог Иегова, плачеш у дете в мирезливий обор. Алилуя! А после си вообразяваме, че сме нещо. Вірім си на совєті толково високо, чи ако валі бігме се удавілі. Єгова я лежав в уборе і плакав, като всяку другу діце. Това е вълнова што, това е знамення то, Бог казав, що ви дам вечно знамення. Єгова, іграєшся, като малко момче. Иегова, работиш в работилнице, так като древоделец. Аллилуйя! Иегова, който умел краката на рибарите, аз ще ви дам знамение. Обаче, ние искаме да имаме духовенство, собърнати яки, се специално облекло и играещи карти. Аз ще ви дам вечно знамение. Иегова, стоящ соплюду лице, Иегова, висящ разголен между небето и земята, пренебрегнал срама на креста. Можем да го видим опасан с парче плат. Това го изобразяват художниците. Те го разсеблекли, накарали го да се срамова. О, тези лицемери, когато дойде деня на седа, това е деня на човека, но ще дойде Господния ден, денят на Иегова. Иегова умиращ, и нищо не се случило. Това е вечно знамение. Според знамението всички могат да познаят, но когато умрял, земята си растърсила. Той излязал от гроба и бил взет в небето. І ова сліза, які вподобіє то на святій дух в своє та церква, живе, які в серед тях, слава дебиті на ім'я тому. Іхова, водіш, ходіш серед своє та церква, заде із дірва помисліті і намірення та на серця та. Іхова, ісцеляла ж болніця. Іхова дава привод віноги і ізіка на соответнє народ. Как во знамение. Амін. Іхова істеглил прелюбодейка такою то била толкова неско, чиї кучета не сеобрештелю слетнее. Той я умил. И я направил бяло, като сняк, и сердцето, и чисту, като лилия. О, и Иегова вдига, и пьяница-то от улицы-то, и прави от него проповедник на Евангелие-то. Кривты на Иисус Христос не очиства. Кугату той пытувал по земя-то, душил до найнизких град, при найнизке тихоры, наричали гусная лошадь и имена, тувая истина. От неса леса себе зубразну ко мнегу, и го наричали с наем рысни имена, нарекли го Вельзевул, дьявол, и направили с него найлошиту, кое-то могли да направят. Но Бог го пробудил и дал му толково возвесен трон, че сега той гледа от небету долу. Амин. То ему и дал имя, кое-то и над всяко имя на небету и на земята, от кого-то носи имя тоси всякие рос на земята и на небесата. Ефесяне 3 глава, 15 стих. Хоры того поставили много низко, но Бог го вижда иначе. О Боже, некому эти мысли да сотворите, Отче. О, великолепно имя, кое-то вярва в мен има вечен живот. Така чи существува само одна форма на вечен живот. Ні можем да го получим само через Ісус Христос. Ні се стремим към това. То є Божий живот. Кривната клетка била вложена в утре. Божий Син излязал, і Єгова скрит в Ісуса. В нього прибиваваше полнотата на божеството. Аку ние приемем тази крив за прощение на греховете, описание то казва, че това е била Божия та крив, а не човешка. Деяние 20:28. Верху нас ще дойде онзи дух, който е душил верху него. Бога Еммануїл. Някой беше казал, не говори срещу євреїте, за що то Ісус і бил євреєн, то і не бил євреєн. Не бил ні то євреєн, ні то язичник. Той і Бог. Това є істина та. Бог я направил нечто специально. Него в это собственно сотворе на крыв не искупило от греха, за что тут то и умрял за нас. Следку тут тази крыв я била пролята, пытя за святий дух я бил освободен, и то я слязал вверху нас, за да можем достанем синове и дыштери на Бога через духовно ту раждане. Този Божий живот, който и без начала и края принадлежит на тебе на мен, через милоста на Бог в Иисус Христос. Что се отнася до пыкла ада? Искам да ви кажа, че вярвам в горящ ад. Да, за что тут така казва Библията? Тя не говори за огненото езеро, но то не може да трае вечно. Този стар текст не казва, че е вечно, а че е непрекъснато. Така там не стои думата вечно, а непрекъснато. Има се в предвид английския превод. То е приготвено за дявола и неговите ангели. Траен, но не вечен ад. Една душа там може да е измъчвана за постъпките си и 100 милиона години. Не знам какво значит за Бог непрекъснато. Може и да е кратък период от време, но може и да е с милиони години. Но ще дойде един ден. Един момент, в който тези души няма да ги има. Писанието казва, който победи втората смърт, няма да го повреди. Чрез първата смърт сме определени от нашите роднения, сме отделени от нашите роднения, влизаме в Божието присъствие, никога не извън присъствието му. И щом съществува втора смърт, тогава трябва да е смъртта на душата. По тези, които превъзмогнат света и нещата в него, имат вечен живот. На такива втората смърт не може да им навреди. Това е вечен живот. Обаче грешника, писанието казва, ако жената живее разуздано, още в този живот е мъртва. Така ли е? Душата, която се грешава, ще умре. Какво значи да умре? Напълно отделен, въобще да го няма. Отделен значи напълно откъснат. Ако някой е откъснат, значи не е тук. Колко време ще мине, докато се стигне до този момент? Трябва да мине по същия начин, по който е дошъл, докато се стигне до момента, в който няма да го има. Тогава е доведено до оригиналното първоначално състояние. Можем да разглеждаме една клетка след друга, докато се върнем назад до първата клетка. Когато това стане, може да се определят различни съставки на кръвта, докато се стигне до там, където е живота, но това не могат да го открият, защото не знаят нищо. Този живот ще стигне до състояния, в което няма да го има. Където са тези съставки на вярата? Къде? Аз вярвам, че в живота няма никакви химикалии, но трябва да е духовно. Накрая ще бъде така отделено, че повече няма да го има. Писанието казва, душата, която греши, тя ще умре. Но на победителите втората смърт не може да им стори нещо. Най-напред трябва да умре тялото, а след това умира и душата и вече няма да я има. Вярвате ли, че това го казва писанието? Ако си мислите, че съществува вечен ад, не е в съгласие с Библията. Библията казва, че ада е за дявола и неговите ангели. Ако някой би трябвало вечно да гори в пекло, той би трябвало да има вечен живот. Обаче существува само една форма на вечен живот. Да, само един вечен живот. Сега, не дейте доказвайте, като си отидите, че брат Бранхам не вярва, че има ад. Естествено, че вярвам, че има ад. Писанието не учи, че има ад. Така, както съществува място за почивка, съществува място и за мъки. Бог ще накаже всекого, който се грешава против Него. Ако сте отхвърлили и не сте приели Исус Христос като свой Спасител, ще бъдете наказани за това. Ще дойде време, когато няма да ви има. Колко време ще мине, докато стигнете до това състояние, аз не знам. Преди да се новородите, вие сте били временна личност, съществува във времето. Вечно същество ставате едвам тогава, когато имате в себе си Божия живот. Затова той е вечния живот. Можете ли да го видите? Който има ухо, нека слуша, що говори Духът към църквите. Аз го обичам и везна, и вели. Толкова съм щастлив, че имам вечен живот. Вече нищо не може да ме притеснява, защото имам вечен живот. Сигурна съм в това и се надявам, че всеки един от нас го има. И Ириней го имал. Той можел да се легитимира със същите знамения, както в първата църква на Пятидесятница. Затова е бил избран като вестител. Колко от нас вярват, че църквата е започнала на Пятидесятница? Бог е дал своето потвърждение в дните на Пятидесятницата. Това е била първата църква, която Бог е потвърдил като своя. Той и лозата не сме пръчките. Когато лоза роди нови пръчки, те ще са същите, както на Пятидесятницата. Със сигурност. Но е важно какво ще имате Не е важно, какво имя имат, защото има 50 не само на имя, но то не е по-различно от методистите, баптистите и така нататък. Това за само имена и не значат нищо. Обаче, ако в сърцето си, в душата си, сте преживяли 50-ница, тогава имате вечен живот. И Бог ви обещал, че втората смърт няма да ви навреди. Имате вечен живот, и втората смърт над вас няма никаква власт. Не натежавайте святи Божий Дух. Не го натежавайте, като правите неправилни неща. Ако го правите, ще трябва да плащате за това, защото Писанието казва. И не оскърбявайте святия Божий Дух, в когото сте запечатани за деня на изкуплението. Ефесяни 4:30. Така ли е? Не натежавайте святия Дух. О, каква прекрасна утрин ще бъде тогава! Какъв прекрасен ден! Ще прочетем в Лука 17 глава. За да ви покажа, че възкресението ще стане едновременно. Казвам ви, вонь на ножт, два мошти быдет. На одно легло, и диние ждесе в земе, а другие ждесе уставе. Третий четверти, третий шести стих. Виждете ли, на одно место жте быди день, а на другу ту ножт. Воскресенье ту грабвани ту жте быди универсалну. Жте затреби, Боже, это треба, и жте дойдат, и дину тук, и дни от там. При последната стража девицы те жте поемат на пыт. Мислите за това. Били са 10 девицы, които очаквали Господа. Пяти са разумни, а пяти неразумни. Така ли? Били са общо 4 стражи. В края на последната се чува вик. Жениха идва. Пригответе се за среща снегу. Всички са събудили и красили лампите си, всички са събудили от всичките периоди. О, какво превъзходно време ще бъде! Кой от вас може да знае, дали днес ще се стигне до вкъщи? Кой е сигурен, че ще си влезе пред вратата? Никой не знае. Дали? Кой може да е сигурен, че когато излезете от тук, никога, някога пак ще се върне? Никой не може да го твърди със сигурност. Не оставяйте тази вечер да приеме само така. Да примене само така. Да не пропусните, да посветите живота си на Бога тази вечер, защото може и да е последната в живота ви, може никога повече да нямате такава възможност. Кой сте? Докъде се стигнали и на къде вървите? Тази стара благословенна Библия е единствената книга, която може да отворите на въпроси, да намерите отговори. Цялото си доверие сме го вложили в нея. Това е Словото на Бога и ние му вярваме. Ако не принадлежите към невястата, към тази малка група, която ще бъде избутана от деноминациите, ако не принадлежите към тази група, не е нужно да се присъединявате към това общество тук. Не е нужно да се присъединявайте към никого, защото вие трябва да бъдете родени в Божието царство. Ако се присъедините към обществото на методистите, баптистите, пресвитерианите и така нататък, това е вашето решение. Вие може да се изберете с кого да общувате. Това е ваше решение. Но аз ви казвам, ако си изберете, ако сте новородени, ще се държете за тези, които мислят като вас. Един път някой беше дошел при мен и ми каза: «Брат Бранхам, ти си казал на хората да се върнат обратно в методистската църква». Отговорих му: «Естествено, когато ги изгонят от там, тогава вече няма да има друго място, къде да отидат. После ще го видите. Така е. Върнете се там. Но няма да мине много време и те ще се върнат тук». По времето на Ноя, когато бил потоп, той взел една врана и я пуснал. Тя се погледнала поглядала і крякала. За що? Була доволена, за що тут тяє хішнік от началото. Можела, де прилітіє от одна мерша на друга, тук де кливні от магарі, там от овца і послі нешту другу. За що то мерше і маю не всякаді. Вранета сіднала і крякала. Тук і магуля магуштавка. Обаче гилиба, кой-то білий спратін і мав совсем различен характер, той не можел де понісє тазі воня. Гилиба – единственна птіця, кой-то няма жличка, така, чому останало саме дно. Досі вирні на короба і дечука на вратата. Вій може да утідіте, куди ту іскаті. Единственно, на кое-то іском, да ви обирне внимання, то іследно то, влезте в царство то, след то вас знам, куди да утідіте. После вече няма, да може, да іздержите, братя, що казвате, прекраче гудіна-то, от і оставях святы зад гарбыся. Тесы собрали в горнаты стая. Хванетесы за рыце, дукату пеем, следващие стихми, тудисти, баптисти, пресвитеряне, подайтесы рыце, бы дети приветливы единкингам друг. Согласны ли сте да умрете смыченическо смерть на креста и да дадете живота си? Ако состигне до там, да гледате смерта в лицету, что се откажете ли или что се срежнете с нея? Что го направим с Божией-то милость? О, Боже! Би било чудесно, да быдем намерени достойни. Приди известно время в Германии един, и скажи, да ми застреля, но немски войницы застанаха около немен, и ми помогнаха. О, колко прекрасно би било до умра на своя Господ в Мессино Тополе. Още една кратка песен, имате ли време? Не мога да я спея, но мога да я кажа. Винаги съм искал да пея, но един ден, ако стигнете до прекрасния дом, там горе и долу, горя в рая, тугава ж ти ми чуєте, от друга та страна на гурата, в малка та хижа де пея. Господи, построй ми одна малка хижа, там горя в блажена та земя. Винаги, кугату брат не вел пея тази песен, имам чувствуту, че пея за моя дом, там горе. Видно прекрасно утро, когато вече сте там, что излезете. На ваша-то гуляма красивая терраса, что се угледите и что чуете някого да пее. О, причудесна милость! И тугава ще кажете, слава на Бога, брат Бранхам успя, за что тугу чувам да пея. Някаква сестра говори на езице, някак и в брат толкува. Още един брат и сестра говорят на езице, и друг брат толкува. Който има ухо, нека слуша, как во говорит духа на церквите. Исками да се молим. Отче Небесне, молим Те, быть милостивкам тези трима души, кое-то стоят тук пред Теб. О, Те вечне Боже, дари ги соброждение на греховете им, некогда хванат спасението, задавли за святие дух живота им, и вторите смерти быть лишены от силы си над тях. Господи, докато здесь стоят тук, разбират, че след кратко време нещо ще се случи, защото Святия Дух ги предупреждава. Ние виждаме как Божия Дух слиза в тези събрания според Писанието. О Боже, това беше послание лично за всеки един от нас. Отче, молим Те, бъди немилостив. Нека Твоя скип Свят Дух да остава сред нас. Господи, дари ни глубоко, истинско поклонение во всяко время. Запазите эти души под своята охрана. Отче, за что ты те са плода на послание то, на Святия Дух, който днес говори сред нас. Молим Те, Небесне Отче, да останешь с тях пресечки дни на животы им. Дай, да можем да си срешним других свят, кой-то и бескраен. Спасение. Через Твою-то милость, через кривта на Христа, Отче, нити ги предавами, исполни ги со Твоя Свят Дух. Не се молим за това в имя на Иисуса. Амин. Нека Божие это благословение даст вас, мои братья. Подайте руце на тези, кое-то со около вас, и ги благословите, может, и седните. Виждете ли, как Святий Дух дава послушание до края? Библия так казывает, че око някой говори на езици, да говорят двама, най-много трима. Това не стана, докато още говоря, но след като свърших. Това е правилното. Всички слушат внимателно, какво говори Духът. И какво става после? Грешните те стават и се покаяват. Святий Дух и в действие, то и слезе в основата на словото и се изяви. Познавам и тримата, които говориха на езици. Познавам и този брат, който тълкуваше. Знам, че живеят без грях пред Бога. Тук и брат Невил, нашия проповедник, който преди това беше проповедник у методистите. Той прие Святия Дух. Брат Джексон, също проповедник от методистите, и също прие Святия Дух и има дар говорене на езици и тълкуване на езици. Забелязахте ли страхопочитанието, с което слуша цялото събрание, когато говори Бог? Неговото говорене е винаги според Библията. Ако първата вест не е сказала всичко, той продължава да говори, но не повече от три пъти. Знаете ли, че това е според Писанието? Вестите следват една след друга и се допълват. Останалите мълчат и слушат. Такъв трябва да е реди в събранията на църквата. Обръщам се към вас, който сте отвънка и ме слушате. Така е правилното. Такъв и реди, в който следват вестите. Виждате ли резултата? Веднага се случва нещо, било чрез разпознаване на духове или чрез друг духовен дар. Не е ли чудесно? Толкова съм щастлив, че тези неща са подредени така и стават така, както е било по времето на Павел. Не е изчезнало, винаги издържа и още тук. Много съм радостен, че мога да кажа, че съм един от тях. Вие не сте ли? В периода на Лаодикия ще се довърши обединяването. Надявам се да можете да бъдете до тук, Когато ще говорим за това, Святия Дух ни говори още от самото начало. Радвате ли се от известията, които ни дава Господ и от които се радва душата ни? Бог да ви благослови, мои деца, обичам ви от цялото си сърце. Когато дойде върху мен Святия Дух, започвам да говоря остро, защото Божието Слово е по-остро от всеки меч. Прониква дълбоко вътре и извършва обрязване, при което всичко ненужно е отстранено. Внимавахте ли днес какво каза Духа чрез тълкуването? Свършвайте с всички безмислици. О, ще бъдем обрязани, бъдете искрени. Дори и да сте се отклонили от пътя, Бог го знае. Това ще отнеме от вас всичко неравно. Аз съм толкова щастлив, че той го прави. Не сте ли вие щастливи? Колко от вас се молите за цялото семейство? Това е добре. Така трябва да бъде. Колко е прекрасно да пеем онези стари песни. Техните създатели са били под инспирацията на Святия Дух. Искали от Фани Кросби да пише светски песни, от които би забогатяла. Но тя отговорила: аз съм посвятила живота си и таланти си на Христос. Вие знаете, че била сляпа, но казала: и живота си, и всичко, което имам, дължа на Господа. И те си утешли и досани, че отхвърлила такова предложение. Не продала правото си на първироден, както Елвис Пресли. Останала в покорство и искрена пред Бога. Те й казали: ако стигнеш до небето, ако въобще съществува, няма ли и там да си сляпа? И какво ще правиш тогава? Как ще познаеш Исус? Тя им отговорила: ще го позная, ще го позная. Как ще го познаеш, като си сляпа? А тя им отговорила: ще усетя белези на раните му от пероните. После се обърнала и се тригнала, оставила ги там. О, Исусе, ще ти видя с твоите белези, твоята кръв и текла заради мен. Как бих могъл някога да се откажа от него? По-добре да умра, но никога няма да се отрека от този скъп кървящ Господ, който е умрял за мен. Да станем и да изпеем. Колко сладко звучи името Исус, о, как изцелява всяка болка! Вземете името го на Исус и себе си, когато си отидете от тук.